عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے یہ فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگی الذي حقس يفوته چفوت شدا انا صلاة العصر مزدمازی گر دمازی گر مز بلا عذر شرعی دیو سرین قضا شو فکانما او تیرا اہلوه ومالوه نتبوے گنی چواغستے شد دنا اہل و مال دے او تیرا پمانا دا اخذ اتبوے چد مال اولاد طول تباس و طول حلاق شو دیکھ علماء اکرام لکلی چد حدیث مانا دادا چ پکار دادے چد سرد ماضی گر پدی مزبان دمر افسوس مرگرشی لکد یو سڑی مال لے بچی دی او غطول حلاق شی یو سور پریشان ہے اور او سور تاوان شو چ مال ختم شو بچیم ختم شل لدد دمر تاوان شو دمر نقصان شو خدین مراد حدیث کی آغس اکنے مراد حیرمان سڑے نوے نشی او دارن یو سڑی تے عذر شرعی دے نواغت نشنی وے دا سیدا قصدن عمدن بلا عذر شرعی قضا کنو دا سزارا متفقن علیہ وان بریدہ دا حضرت بریدہ رضی اللہ